Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât costă anul acesta sărbătoarea Paștelor?
Ce cumpărăm? Un cârlan numai decât, asta e obligatoriu. Ouă roșii vopsim, carne, salată, roșii, castraveți și păscuță, cum vedeți.
Buzunarul vă ține?
Strângem pe timpul postului, mai punem deoparte.
Tineri specialiști moldoveni se întorc în țară grație unui proiect internațional. Și la rubrica de cultură, cronica unui spectacol de teatru care luptă împotriva corupției. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Generală spune că l-a pus oficial sub acuzare astăzi pe fostul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Gheorghe Gorincioi, rămas membru de rând al Consiliului după împlinirea vârstei de pensionare la începutul lunii martie, este cercetat penal pentru corupere pasivă. El este bănuit de luare de mită prin șantaj în valoare de 110.000 de lei de la o firmă privată, în complicitate cu directorul administrativ al Consiliului, funcționar aflat acum în arest. Cercetat în stare de libertate, fostul președinte al instituției care veghează la activitatea posturilor de radio și televiziune, riscă între 7 și 15 ani de închisoare dacă este găsit vinovat. Premierul Vlad Filat a declarat jurnaliștilor că Partidul Comuniștilor a avut intenții strict electorale atunci când a lansat proiectul unei legi care să dubleze prevederea constituțională despre neutralitatea Moldovei.
Este un act electoral care are scop să transmită anumite mesaje către anumit spectru electoral și către anumite centre de influență.
Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin a acuzat marți puterea că ar transforma integrarea europeană în integrare euroatlantică și a spus că legea pe care o propune ar împiedica apropierea Moldovei de NATO. Președintele interimar Marian Lupu va face săptămâna viitoare prima sa vizită în România de când ocupă cu titlu provizoriu șefia statului. În zilele de 28 și 29 aprilie, Lupu are planificate întrevederi cu președintele României Traian Băsescu, cu premierul Emil Boc, alte oficialități de la București și cu oameni de afaceri. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a vizitat astăzi Cernobâlul, locul avariei nucleare de la care se vor împlini pe 26 aprilie 25 de ani. Împreună cu președintele ucrainean și cu șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică, Ban s-a aflat timp de aproximativ 20 de minute la centrala avariată, care are nevoie de o nouă manta de protecție. La o conferință a donatorilor marți, Ucraina a adunat promisiuni de 550 de milioane de euro pentru construcția noului scut de izolare a reactorului explodat în 1986. Premierul rus Vladimir Putin a spus într-un discurs anual în Duma de Stat că Rusia trebuie să fie puternică pentru a se putea opune ingerințelor străine.
В современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет приехать.
Putin a declarat că în lumea de astăzi, dacă ești slab, se găsește mereu cineva care să-ți dea sfaturi, dar că în spatele aparentelor bune intenții s-ar ascunde dictatul și amestecul în treburile interne ale statelor suverane. Discursul de 2 ore al lui Putin a fost ultima sa dare de seamă în Dumă, înaintea alegerilor parlamentare din decembrie și a celor prezidențiale de anul viitor. Din Libia se relatează despre lupte intense în orașul Misrata, asediat de săptămâni de trupele președintelui Muammar Gaddafi. Comisarul ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a spus că presupusa folosire de către forțele guvernamentale libiene a bombelor cu fragmentare și lunetiștilor pentru a-i ataca pe civili poate constitui o crimă internațională. Se crede că sute de oameni au fost uciși la Misrata, al treilea oraș ca mărime al Libiei și singurul bastion al rebelilor în vestul țării, în decursul săptămânilor de asediu. În evoluții separate, Franța și Italia au anunțat astăzi că vor urma exemplul Marii Britanii și vor trimite un număr mic de ofițeri de legătură în Libia pentru a ajuta pe rebeli să se organizeze mai bine. Dar toate cele trei țări au spus că nu vor trimite trupe terestre.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Astăzi, cu puține zile înainte de Paști, corespondenta noastră Liliana Barbaroșie a înregistrat în capitală momentele pregătitoare, inclusiv cele care pătrund în portofelul cetățeanului.
Da, maxim, da.
În parcul catedralei, de câteva zile, funcționează un iarmaroc pascal. Puțin dintre cumpărătorii cu care încerc să leg un capăt de vorbă se pot lăuda cu faptul că au ținut post măcar în săptămânile patimilor. Și asta pentru că meniul de post, la fel ca și cel dietetic bunăoară, le dă gospodinilor mult mai multă bătaie de cap. Una dintre ele, Svetlana, îmi spune că i-au fost de mare folos rețetele culinare pescuite din internet.
Dacă consult internet și caz niște rețete mai simple, cu cașă, cu diferite supe, varză, foarte bine ți-i fost.
Așa faceți?
Da. Ce cumpărăm? Un cârlan numai decât, asta e obligatoriu, ouă roșii vopsim, carne, salată, roșii, castraveți și păscuță, cum vedeți.
Buzunarul vă ține?
Strângem pe timpul postului, mai punem deoparte.
De fapt, vedeta iarmarogului este Pasca, pe care unii o mai numesc și cozonac de Paște. De diferite forme și dimensiuni, această prăjitură tradițională poate fi procurată de la fiecare a doua tarabă. O săteancă, Valentina Doibani, îmi spune totuși că nu e impresionată de ceea ce vede pe rafturi.
E plăcut Pasca care o faci acasă. Nu se vede aici așa Pasca crescută și rumene și galbene, cu ouă multe, cu unt, cu margarină, mă uite așa că e alb, înseamnă că nu sunt ouăle de casă, nu sunt... Dacă să faci o pască bună, măcar 20 de ouă.
Valentina este însoțită la cumpărături de fiica sa Maria. Femeile recunosc că nu dau peste an prea des pe la biserică, dar Paștele este o excepție.
Mergem la biserică și așteptăm. Să duci la biserică să sfințăm pască. La noi sfințești de cu sară, te duci și stai la slujbă.
Un coșuleț mare,
coșuleț, prinde toate. Cu cărnuri, cu păscuța de brânză, jambolul principalul, cârlănașul iepuraș. Stăm slujba și undeva la șase înțește. Ducem acasă bucuroși, ne uităm, ne spălăm frumușel cu ouă, cu copii, cu bani, dacă nu sunt copii, și așa ședem la masă. O respectăm tradiția, eu zi sfântă.
Pentru Elena Dimitriu, o profesoară pe care o surprind cumpărând vreo 6 păscuțe pentru a le dărui, îmi spune profesorilor și medicilor care au grijă de fiica ei minoră, cumpărăturile de Paști sunt pe lângă prilej de satisfacții și unul de tristeți.
Au dat acum 100 de lei ajutor, dar mă scuzați, e prea puțin. Iată, eu am dat 150 de lei și am cumpărat doar, ați văzut, câteva păsculițe. Și toți așteaptă să fie ceva mai bine, dar cred că toți au săturat de alegeri și de promisiuni, mai ales de promisiuni.
La fel de trist, l-am surprins și pe Teodor Busuioc, un bărbat între două vârste, stând în spatele unei grămezi de coșuri de lozii, în care obișnuiesc moldovenii să-și ducă bucatele la biserică, la sfințit în noaptea învierii.
Bani spuțin în vâznare. Fost aici mai buni. Valoare banului de căzut. De exemplu, nu pot să-mi permit nimic din bani ce era în trecut sau an, 2, 3, 4 ani în urmă.
Cei mai mulți însă preferă să nu vorbească despre nevoi și prețuri.
Problemele au fost ele de când tot timpul. Sunt probleme. Dumnezeu să ne ajute și să mergem înainte.
Din Chișinău, Leleana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura spune că până la sfârșitul anului curent va înainta Parlamentului un proiect de lege privind reforma procuraturii. Ce schimbări ar urma, cum se vor reflecta ele în viața statului și a cetățenilor, au fost temele discutate astăzi la Chișinău la o masă rotundă cu participarea unor experți moldoveni și străini. Are detalii Lucia Diaconu.
Procurorul general Valeriu Zupco se arată părtașul ideii că procuratura nu va putea scăpa de influența politicului dacă procurorul șef va fi numit în continuare de Parlament. Așa sau altfel, noul proiect de lege despre procuratură urmează să stabilească altă procedură de desemnare a procurorului general. Valeriu Zupco a sprijinit și intenția de schimbare a statutului procurorului.
Mergem pe calea demilitarizării Procuraturii Republicii Moldova. Noi susținem ideea de a stabili statutul de magistrat a procurorului. Ieșind din prevederile Constituției Republicii Moldova, procuratura este inclusă în parte și ține de autoritatea judecătorească.
Unii experți se arată însă neîncrezători că aceste două prevederi ar putea schimba lucrurile temeinic, după cum se dorește. Juristul Vladislav Gribincea, președinte al Centrului de Resurse Juridice, crede că ar fi necesare și alte schimbări care ar viza întreg corpul de procurori și nu doar pe procurorul general.
Totuși este nevoie de a clarifica regulile și privire la numirea și promovarea însă a procurorilor. Fiindcă în momentul în care un candidat bun nu poate fi promovat într-o funcție bună, asta descurajează întreg sistemul.
Referindu-se la independența corpului de procurori, Vladislav Gribincea atenționează că șansele de reușită a reformei vor fi și mai mici dacă nu va fi revăzut și mecanismul de control asupra subalternilor procurorului general. Iată ce crede despre aceasta procurorul Ruslan Popov, șeful Direcției de Control al Urmăririi Penale.
Procurorul general asigură atât organizatoric cât și procesual activitatea instituției respective. Independență totală nu există nicăieri. Noi preconizăm că în viitor procurorul ierarhic superior pur și simplu va putea să constate anumite încălcări și omisiuni care duc la probleme de ordin de administrare a probatoriului și de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Și respectiv indicațiile vor viza doar excluderea încălcărilor, înlăturarea încălcărilor de lege constatate.
În lipsa unor garanții sociale de care s-ar bucura procurorii, controlul ierarhic bine reglementat nu va epuiza în totalitate posibilitățile de a influența, afirmă Ruslan Popov.
Odată ce procurorul o să fie asigurat un trai decent, o să crească și nivelul lui de cultură, de inteligență, de profesionalism, sigur de independență.
Scopul declarat al reformei procuraturii a fost cel de a eficientiza anchetele penale, astfel încât dosarele ajunse în instanță să aibă toate temeiurile trebuincioase ca să culmineze cu sentințe. Autoritățile își propun să transmită atribuțiile de urmărire penală de la alte organe de drept către procuratură, urmând doar această instituție reformată să fie abilitată cu efectuarea anchetei. Numai că reformarea procuraturii s-ar putea împotmoli în diverse dificultăți. Una din acestea, spun unii experți, ar putea fi rezistența celor vizați de reformă, încurajată de lipsa unei voințe politice clare. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Cu câteva luni în urmă a fost lansat un program care trebuia să aducă acasă, cel puțin temporar, 30 de tineri moldoveni instruiți peste hotare. Aceștia ar fi urmat să muncească în societăți private sau instituții publice, unde să poată pune în valoare cele învățate peste hotare. În emisiunea noastră matinală, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr au întrebat-o cum decurge proiectul pe Viorica Olaru Cemârtan, consultant la misiunea de la Chișinău a Organizației Internaționale a Migrației.
Pe 31 martie s-a încheiat prima etapă, și anume cea de primirea dosarelor din partea acestor tineri interesați de revenirea temporară sau definitivă în Republica Moldova pentru reintegrarea în țară și anume pentru angajarea în câmpul muncii. La acel moment s-a încheiat primirea dosarelor și pot să spun acum un mic rezumat că avem 93 de tineri care au aplicat și dintre ei 66 sunt peste hotare, iar 27 sunt cei recent reveniți în țară, care la fel au fost susținuți să trimită dosarul de aplicare. Totuși, grupul target spre care se orientează acest program sunt cei care încă sunt peste hotare, deci anume cei 66. Iar pentru cei 27 oferim o asistență în vederea găsirii mai facile a locurilor de muncă.
Dar sunt deja tineri care au fost angajați în câmpul muncii?
În total avem 9 tineri care au primit oferte de angajare în sectorul real și sectorul public al Republicii Moldova, nu doar în Chișinău, pentru că avem și în regiuni, deci tinerii revin în regiuni și lucrează în sectoare diferite, în dependență de specialitatea lor, și deci ei sunt deja beneficiarii noștri. Evident că paralel suntem în procesul acesta de discuții și căutare și negocieri cu anumite instituții care urmează să analizeze dosarele celor pe care îi mai avem în baza noastră de date și se discută deja individual cu fiecare.
Să reamintim mai întâi că acești tineri au un stimulant în plus, din câte înțelegem.
Da, 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 deci programul oferă această realocare a drumului, costului de drum spre Republica Moldova, o indemnizație lunară timp de 6 luni de 200 de euro, adăugător la salariu, și sigur că o informație adițională și o asistență logistică în vederea găsirii acestor locuri de muncă, pentru că tinerii care sunt peste hotare, evident că au pierdut într-un fel relația care o aveau cu situația reală din Republica Moldova și noi le ajutăm și facilităm să se orienteze pe piața muncii. Dar este foarte important implicarea individuală a fiecăruia din ei, pentru că noi le trimitem oferte și locurile vacante care sunt, dar ei urmează personal să urmeze, deci, procedura legală de angajare. Trimit CV-uri, participă la preselecții, participă la interviuri, adică nu se fac excepții, nu sunt într-o poziție mai privilegiată decât cei care sunt în Republica Moldova.
Viorica Olaru Cemârtan, invitată a emisiunii noastre matinale. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, un spectacol de teatru despre corupție și criminalitate la Chișinău. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La un an după arestarea de către transnistreni a lui Ilie Cazac și Ernest Vardanean, între timp condamnați la ani grei de închisoare, Radu Benea a stat de vorbă despre situația drepturilor omului în regiunea separatistă cu comentatorul politic al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Vitali Portnikov.
Atunci când discutăm despre rezolvarea conflictului transnistrean, la fel ca și despre alte conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, vorbim de fapt despre teritorii care se află în afara dreptului internațional. De aceea ne dăm foarte bine seama că, oricât de mult s-ar vorbi în Transnistria despre statalitate, despre faptul că acolo există instituții ale justiției și alte structuri ce veghează asupra respectării drepturilor omului, în realitate, statalitatea Transnistriei este absolut convențională. Și asta întâi de toate pentru că cetățenii ei nu au unde să se plângă pe propriile autorități. Aceste autorități există într-un spațiu vidat. Cetățeanul care acceptă jurisdicția transnistreană, care locuiește la Tiraspol, Bender sau în alte localități aflate sub jurisdicția administrației transnistrene, depinde practic în mod absolut de dorința acesteia de a respecta sau nu a respecta drepturile omului. În timp ce oricare alt cetățean din orice stat recunoscut, din Republica Moldova, Rusia, Germania sau Franța, poate acționa în justiție, poate apela la instanțele europene, poate conta pe sprijinul unor organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului. Sigur că lucrurile stau diferit în diferite țări, că în Rusia este altfel decât în Germania sau chiar în Moldova. Cu toate acestea, baza juridică le permite cetățenilor să nu se simtă lipsiți de apărare în propria lor țară. De aceea, cred că în cazul Transnistriei este important să nu vorbim despre cazuri separate, ci despre faptul că fiecare zi a existenței regimului autoproclamat în Transnistria este ziua în care acolo pot fi încălcate drepturile omului. Ceea ce trebuie să explicăm locuitorilor acestei regiuni și mediatorilor în reglementarea conflictului este că perpetuarea unei asemenea existențe este o batjocură față de acei oameni care au avut nefericirea să se nască la Tiraspol, Bender sau în alte localități aflate sub jurisdicția regimului tiraspolean și care deocamdată nu au părăsit regiunea pentru că e limpede că singura salvare a cetățeanului este plecarea din patria sa în teritorii ce se află sub jurisdicția dreptului internațional, iar acestea sunt toate teritoriile din jurul Transnistriei.
Со своей родины фактически на территории, которая находится под юрисдикцией международного права. А это все территории вокруг Приднестровья.
În ce măsură credeți că Federația Rusă, ca stat garant, poartă răspundere pentru situația drepturilor omului din regiunea transnistreană?
Este limpede că atâta timp cât Rusia, prin injecții financiare, prin faptul că închide ochii la datoriile imense la resursele energetice ale administrației tiraspolene, prin relațiile economice speciale dintre clanurile oligarhice rusești și tiraspolene, sprijină existența acestui regim într-un spațiu vidat, atunci fără îndoială că și responsabilitatea morală și politică îi revine conducerii Federației Ruse, atât în privința Transnistriei, cât și altor autonomii rebele ce se află în afara cadrului de drept internațional. Sper foarte mult că atunci când, mai devreme sau mai târziu, cetățenii ruși vor putea să formuleze revendicări juridice la adresa actualelor conduceri, inclusiv în instanțele de judecată, aceste revendicări se vor referi și la lucrurile ce se întâmplă în regiunile respective. Sunt convins că, fără pocăință, Rusia nu va putea construi un stat civilizat eficient care își respectă cetățenii. Pentru că un stat ce sponsorizează lipsa totală de respect față de normele de drept, mai devreme sau mai târziu decade în anarhie, ceea ce am urmărit nu o singură dată pe teritoriul Federației Ruse.
Există anumite păreri că înalta curte de la Strasburg, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, poate să ajute cumva la ameliorarea situației drepturilor omului în Transnistria.
Sigur că nu poate, căci Transnistria nu este membru al organizațiilor internaționale. Transnistria nu se conformează deciziilor CEDO. Statalitatea sa este una strict convențională și nu poate avea nicio altă valoare. Statalitatea veritabilă este construită de jos în sus și are la bază instituțiile internaționale, în fața cărora își asumă anumite angajamente, iar aceste angajamente nu sunt doar în raport cu alte state, ci și în fața propriilor cetățeni. Nu întâmplător, în dreptul internațional există primatul dreptului internațional în raport cu legislația națională. Ce fel de primat poate fi în cazul Transnistriei dacă legislația internațională pentru ea nu există? Boala republicilor autoproclamate constă în faptul că acestea sunt în afara dreptului. De aceea, populația lor poate conta numai pe îngăduința conducătorului. El poate fi bun cu populația, dar poate fi și rău. Aproape ca boierul cu țăranii săi iobagi. Exact la fel, în prezent, toți transnistrenii sunt robii lui Smirnov și ai șerifului. Curtea de la Strasburg are influență doar asupra jurisdicției instituțiilor din Moldova, care la rândul lor nu au influență asupra judecătoriilor din Transnistria. Și atunci, ce sens are să se examineze dosarele acestora?
Ai sudii Republicii Moldova nu vliegeau la jurisdicția Pridnistrovia. Care sensul a smatrat acest dela?
Comentatorul politic al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Vitali Portnikov, intervievat de Radu Benea. Presa de la București consemnează astăzi, printre altele, opiniile ministrului de externe român despre perspectivele rezolvării diferendului transnistrean. Tania Radu.
Interviu acordat cotidianului Evenimentul Zilei, ministrul român de externe Teodor Baconschi a primit și o întrebare referitoare la semnalele date de Rusia în privința Transnistriei. Retragerea propriu-zisă a muniției rusești din această regiune i s-ar părea ministrului român gestul cel mai important din partea Rusiei, în contextul speranțelor că negocierile în format 5+2 privind Transnistria vor fi reluate în iunie. Pentru noi, spune Baconschi, este importantă integritatea teritorială a Republicii Moldova, apropierea ei de Uniunea Europeană, precum este și asumarea unui rol mai important de către Uniunea Europeană, care nu poate fi observator, ci trebuie să devină moderator în acest dialog. În săptămânalul 22, Cosmin Alexandru scrie despre apropiata relansare a temei unei noi constituții a României. Șeful statului român, Traian Băsescu, a anunțat recent că proiectul este aproape gata și ar putea fi prezentat public după sărbătorile de Paște. O constituție nouă, prin modificări aduse celei din 2003, va trebui să reașeze rolul puterilor în stat, pentru că slaba lor definire este sursa celor mai dăunătoare conflicte din sânul societății românești, crede autorul acestui articol. Ar trebui introdus ferm principiul responsabilității. Actuala formulă de republică semi-prezidențială este probabil cea mai proastă variantă. Sunt câteva dintre considerațiile comentatorului. Cosmin Alexandru spune, cităm, războiul de uzură între puterile statului a sfârșit prin a ne uza pe toți cei care am fi vrut decizii mai rapide, mai corecte și mai eficace. Ne-a înapoiat în raport cu alte țări din Europa, care în loc să-și epuizeze resursele politice, administrative și economice în competiții interne, au înțeles să concureze cu alte țări în productivitate, dezvoltare și oportunități. Am citat din revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
România și Bulgaria nu sunt doar cei mai noi membri din Uniunea Europeană, ci și cei care se pricep cel mai puțin să absoarbă fonduri comunitare. Pe rând, Bucureștiul și Sofia promit să absoarbă mai mult, iar judecând după ce a aflat corespondentul nostru Petru Petkov, se pare că bulgarii au un nou avans.
Într-o perioadă de criză, guvernul centrist condus de Boicu Borisov a realizat cel mai mare succes financiar în relațiile cu Uniunea Europeană. O autostradă și 4 drumuri cu câte 2 benzi într-o direcție au fost incluse în rețeaua de transport europeană actualizată. Aceasta echivalează cu asigurarea unor investiții gratuite în valoare de peste 2 miliarde euro. Autostrada Hemus, Sofia-Varna, drumurile Ruse-Șumen, Varna frontieră cu România, Plovdiv frontieră cu Grecia și Dupniță, Munțirila, vor necesita investiții de aproximativ 2,5 miliarde euro, din care 80% vor susi din fondurile Uniunii. Cele 5 proiecte vor scurta și vor înlesni călătoriile cetățenilor moldoveni în direcția Sofia-Atenei, Istanbulului și litoralului bulgaresc al Mării Negre. Primul ministru Boicu Borisov a declarat că prin această decizie a Comisiei Europene vor fi create mii de locuri de muncă, iar Bulgaria va deveni mai atractivă pentru investitori și turiști străini. În perioada guvernării coaliției tripartite de centru-stângă, dominată de foștii comuniști, finanțarea europeană a proiectelor de infrastructură a fost practic blocată cu o reacție la corupție în acest sector. Comisia Europeană însă va putea asista acum finanțarea podului Vidin-Calafat, după ce compania spaniolă EPSI Construction a cerut mai mulți bani pentru lucrările de construcție pe malul bulgaresc, iar guvernul Borisov a și acceptat cererea. Altă problemă a apărut după ce muncitorii bulgari s-au plâns de discriminare, întrucât primesc salarii mai mici de cele ale colegilor lor spanioli. Valoarea podului, care va intra în funcțiune în 2012, este apreciată la 236 de milioane de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală. Mitica-i omul nostru, așa se numește piesa scritoare Mihaela Perciun, în regia Alinei Lungu-Țurcanu, care reprezintă drama unei familii de intelectuali, feciorul cărora este racolat de traficanții de droguri. Niște delicvenți înscenează răpirea băiatului, extorcând o sumă fabuloasă de bani. Pentru a salva viața copilului, părinții apelează la personajul Mitic, angajatul unui minister de forță. Este vorba mai mult despre o piesă educativă care tratează problema drogurilor și a corupției. Am întrebat-o pe Mihaela Perciun dacă această temă e una de actualitate, dat fiind faptul că ea a scris piesa acum 9 ani.
Atât de actuală era în 2002 și foarte actuală și în 2011 și mă tem că va fi actuală încă mulți ani
înainte. Chiar nu se strivește acest flagel, corupția?
Asta e foarte greu. Nu știu. Trebuie mentalitatea schimbată din rădăcini. Poate să vină alte și alte generații, reeducați alți și alții. Doar atât.
Actorii au jucat superb.
Superb. Am văzut replici adecvate din partea publicului.
Iată și opiniile câtorva spectatori.
Este un spectacol foarte necesar astăzi, fiindcă narcomania este cel mai mare pericol. Nu atât corupția. Corupția se vor isprăvi cumva. Dacă în Europa sunt un milion jumătate narcomani, în Rusia sunt 2,5 milioane. Trebuie studiată problema și trebuie să se vorbească în aceeași măsură ca alte pericole care le avem astăzi, migrația.
Impresionant, dar trist. De ce trist? Că e adevărul pe scenă care este în viață.
Eu nu știu dacă spectacolul ăsta ceva o să rezolve, fiindcă problema e adâncită și ca să schimbi un sistem, probabil trebuie să anulezi tot ce a fost până acum și să-i duci tineretul și să-i duci și o altă societate.
Din rădăcini, corupția nu-i curmată, asta e clar și firesc. Sperăm ca să ajungă la conștiința publicului și la toți, la societate, acest mesaj.
Cine e vinovat că există corupție? Sistemul, cel care dă, cel care ia?
Sistemul, oamenii care sunt la putere. Se pot rezolva probleme numai în cazul în care guvernanții o să fie foarte cinstiți înșiși și o să dau exemplu pentru societate și pentru oameni, fiindcă nimeni nu vrea să spună ceea ce e adevărat.
Ce e adevărat?
Adevărat că există corupție.
Spectacolul a fost urmărit și de premierul Vlad Filat.
Din păcate este o problemă actuală și urmează să fie luate și decizii reieșând din această situație.
Printre cei prezenți la spectacol și scriitorul Iulian Ciocan.
Spectacolul Mihaelei Perciun e în fond o istorie tulburătoare despre viața noastră de zi cu zi și despre viciile care o trăvesc de la o vreme încoace, mai exact din zorii tranziției interminabile.
Mitică-i omul nostru, spectacolul după piesa Mihaelei Perciun, laureata premiului acordat de Unitem, a fost montat cu sprijinul Centrului Anticorupție al Ministerului de Interne și al unor organizații neguvernamentale. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Tematica ziarului Cuvântul din săptămâna curentă este determinată de sărbătorile de Paști și câteva date și evenimente importante de rang național și local. Astfel, invitatul din săptămâna curentă pentru a răspunde la întrebările Cuvântului este părintele Arhimandrit Siluan, protopop de Orhei și starețul mănăstirii Curchi. Preacucernicia sa informează cititorii despre viața și activitățile Bisericii Ortodoxe de regiunea Orhei. Potrivit părintelui Siluan, una din grijile actuale ale Sfintei Biserici este întinerirea acesteia și educația creștin ortodox, mai ales a tinerii generații, lucrul în care rolul principal le revine slujitorilor bisericii. Ex-parlamentarul Nicolae Proca, actualmente profesor de istorie la Liceul Alexandru cel Bun din Rezina, semnează un material dedicat primului parlament al Republicii Moldova, denumit și Parlamentul Independenței, prima ședință care a avut loc la 17 aprilie 1990. Autorul scrie despre rolul istoric al primului parlament în istoria Republicii Moldova, remarcând că de la înălțimea celor două decenii foarte bine să văd atât lucrurile bune, cât și greșelile comisii de acel legislativ. Pe 26 aprilie se vor împlini 25 de ani de la accidentul nuclear de tristă faimă de la Cernobâl. Cu această ocazie, Cuvântul publică un studiu realizat de tânărul savant Ion Xenofontov, originat de Raionul Regina, care face o retrospectivă istorică asupra catastrofei de la Cernobâl și consecințele acesteia asupra multor țări din Europa, inclusiv Moldova, dar și regiunea Orhei.
Tudor Iașcenco, redactor șef la Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Sicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.